auditeur kata radio kabisa fm emission ay yandi djemu bot ka janten kankan emission yata radio kabisa fm di kadokor kata umuke kata urat du ko ham hasalil di kadja kata union des radio associative et communautaire di bafalay banku falaye di kata oyem kandu hasu moné bu ko komu kata organisation internationale pour les migrations di huitoil hata katiken utina bata dentam ban bukana ko kungare mu nu ku jow e su kelulu may mba do ku jow du butin bandu ha se kanako bu setu yeji mudu ku iten emission nga yuye yan jije mu bot ka janten
ñingi fi ci diwanu elenkin toujours fassiyene def ben émission ak suñu xarit bi nga xamantene mi ngi tok fi ak ñun dañ koy bay rek mu présenté wu nuyonté ak auditeur Kabisa FM
jara nga jëf ma ngi leen nuyu yeen yépp ku nekk turam ak santam ma ngi tuddu Ousmane Fall dekk ndangan sama mais ma ngi liggéey fi ñu wax elenkin parce que depuis 20 ans ma ngi fi donc jeune bi vraiment yag na fi ci yëngu ci affaire guedji ma ngi nuyu auditeur Kabisa FM yépp di rafetlu aussi émission bi quoi parce que vraiment si li lañu yëngu ci aussi li lañu xam ci waaj aussi lepp lu mu ñëw pour xam ko woon na ko ci leral li ma ci xam parce que man def na tracé bi def na ci lu bari xam na ci lu bari aussi ok jere ngeen jëf
jere jëf deg ngeen Ousmane lu mu ci wax rek alors Ousmane tay ñu wara tambali suñu waxtaan bi ci li nga xamantene moy immigration ñu bëggoon rek nga delu ci wax ñu tuti lan mo gëna tax nit ñi di bëgg dem lan mo leen di gëna influencer pour ñu bëgg dem immigration irrégulière.
Ok, effectivement, parce que itam li gëna poussé nit ñi pour ñu dem barna ay façon trop. Mais li ma ci mëna cité moy ko né presque pauvreté bi bokk na ci en plus aussi manam nga ndégg fi ak sa morom mu dem Europe ñew di investir xam nga di tabax def manam la xone mëno ko té lér na lém bu fu nekké aussi yéné yi moon. Ok, mu dem même pas 1 an 2 ans mu ñew di tabax xam nga yow nga ndégg fi gaay pour am djégu saku ciment sax def lét lolu pousse na na ñu bari aussi xam nga rek def sacrifice na vraiment man mi di wax ak yeen sama gal bop la yewon sama gal bax man mako mom ak sama suñu famille yitam yebuna 67 personnes à bord dem na aussi sans problème ndax jamadou may dem man mo la xamna geej mais nak neexul vraiment neexul 2000 et quelques clandestins en 2006 buñ fa nekké parce que ñu fa nekkon en plus ci yoon bi lu neex mu ngi ci li nga xamna ci lu nekk gis nañ ko lu nekk dañ nañ ko mais yalla dimbal nañ aussi baña ak jamm mais aussi vraiment metina ok buñu rapaté tam aussi amna sama yeneen morom yo xamné dégon nañu né ñëwna ok ñu ñëw aussi pour mayu baat benen gal mais dama lay wax carrément man ça va merci quoi deyna ndax xamna li ci yoon bi metina trop ndax ay bakan ngay daw ci geej log xol muy teumb rek xamal né sa morom doom adama la muy lu metti aussi vraiment neexul expliquer mais dëgg la wa man mi ngam yoonu geej gi la def loolu lepp gis na ko ci geej gi waaw ngi gis ay gal yu kopp mu leer na gal yi ay doom adam ñoo ci nekkoon rien que rek pour dugg Europe ngir mëna ñew manam tekkil seen njabot ndax ku nekk rek li nekkoon semaine bet moy nga dem ya dimbal la nga liggey ñew dimbal say wajur mais nak vraiment li gën kep ku koy def na nga def ci bonne voie ndax man li tax ma ñew ni xamna ko nak presque bi may dem fi la dañ liggey Casamance parce que man bima dalé ñew Casamance presque yagna trop bo ma sampa ñu fi and en 85 début salulu yagna jogé salulu ñew jogé xat jogé ñew elenkin 97 la ñew elenkin ba 2002 ci la quitté ñu ñibi après 2006 aussi bi affaire bi ñewé affaire 45 gal yi ñewé ci la sama ben copain woma wax ma affaire bi naka la man un problème ci lañu taxawal gal bi yegu 67 personnes comme niko waji waxé rek ñi jaay ay nak ñi jaay seen bagage ñi seen yaay def lu ne pour rien que rek pour seen dem mëna dem mais sans bug manam dem bi rek lañ gi doon gis quoi mais li ci bir vraiment neexul nitalé man na ma ngi conseiller képp ko xam manam jeune nga té yaangi japp ci dara na nga gogul nga téesi té nga gëm man dëgg ma ñëwaaté 2008 parce que 2006 la dem 2007 2008 ci la ñëwaat fi en Casamance waaw def na ci 15 ans 5 ans ñëwaat fi elenkin xamna na fi liggéey baangi fi té aussi liggéey na fi lu bari la xamna manam fi la ko liggéey bima ñëwaaté ci la dog nangaan 1 à 2 ans man il faut ma ñëwaat Casamance parce que xamna la ma daan liggéey ok mo taxul ma ñëwaat fi Casamance aussi 2018 ba légui ma ngi en Casamance di liggéey comme li nga xamne moy sama waar muy geej ndax man geej la xam xawma leen luy geej ñi ci gën lool nak ci geej gi nak moy ñi nga xamne manam xamuñu geej manam sama kat yek baykat yek parce que yow dinga ni gal baangi tambe elengin di yeug dem Espagne am nga ay nak nga jaay ñaar nak ñitt nak ñew dag bi 400 000 wala 500 000 ñu ñew ci gëna loru waaw parce que li ma lay wax ni dama am lu leer bu ñib ci Espagne ñun ni lañu convoqué won palais man mi mandé kon président les jeunes repartis origine de Fatick man mi lañu convoqué won palais avant ñu dem palais itam def nañu réunion 6s 3 réunion doga dem palais ki yoron affaire immigration bi affaire clandestin yi ciun ñuko inspecteur ciun koku mo dan wax ne yeen xamul len ñaata mort ñoo dess gey way man mi dan woné tant de victimes la vol bi di wara indi mais la ci gëna bari yépp moy ñi déggé côté ay kolda ay matam néna ñoo ñoo ci gëna bari ndax ñoo presque xamu ñu gey comprendre nga ndax ñun ni presque man may dem sama gal mëna wax né presque ñëpp ay mol lañu won ndax presque sunu wa dégg la yebon ay quelques clients nga xamantam sa duñu ay mol mais heureusement sa nuñu ndax man mol la ampli aussi ki dama duggon internet xol manam météo jël ba bi temps bi bax ma dem lamo tax sama gal bi jaaxal ñu bari na gal ñuko don ay 10 jours ñi ay 11 jours ñi ay 12 jours té man 6 jours la ko daw xam nga lolu manam mol mom xam geej ak sa manam ak li nga don motax lolu am bima ñëwaaté nak ñu bari dima wo contacté pour may bul ay gal estay bëggatuma dem ba xamna les zone bi gis na les zone bi
lan mo la gëna décourager lo ba légui fu mu tollu ni nangwatu lo dem
effectivement lima gëna décourager moy ko europe légui nexatul ndax samay rak ak samay mag ñokay nek be central bi matek ni dem bu matéré fekk na 350 message whatsapp ñu am lu ñu ngi fofu la même famille ñep ñu ngi fofu xamna lu ñu dund xamna lu ñu nekké comprendre nga ndax ñew na investir lama am ak sama mbokk sama benn meru gana mom lay liggéeyal parce que koku jëkëram ak sampa ba ñu nekkon di liggéey légui nak bima ñëwaaté bima déllu waas Espagne ci lama wo maire bobu moma financer comprendre nga légui nak financement bobu no aussi vraiment ci lay sutrulu ci lay yor sama njabot ci lay def sama lepp vraiment maangi santélo baax maangi dimbal sama njabot maangi dimbal ñinga xam aussi bo dañ lay dimbalé lolu aussi bokku na li tax ma décourager ndax xam na ñom luñ fay liggéey fu nekk diko liggéey buñ ko gëmé rek mëna ñu dara wa parce que ñom dañuy tok 1 mois wala 2 mois do liggéey wala 1 an do liggéey di souffrir da nga am na ñu xamne sama copain am dañuy tok ba vacances jot ñu ñibsi ma ñaka liggéey mais nak koku wax na du ko gëm koku wax day gëm day ya nga di décourager lo affaire yi non xam nañu la fa nek xam nañu luñu dundu mais ñun fu nek Sénégal kepp ko xamne man am nga ci lo tay wala am ku la jappalé nga def sa projet wala ak mom mu dimbalé la nga tok nga liggéey wa ñun mom ay mol lañu duñ ay baykat wala buñu yëngu kepp kuñ ci dimbalé ñun gennu ñu Sénégal tay gennu ñu gennu Sénégal suba amna sama mborom yu bari ñu melni man ñu ngi ci am pagay ku leen financer ñu liggéey doot ñu gennu Sénégal tay dañu dimbal ay njabot ndax koku fu ko fi gis mu nekk mol comme man mi yor sa gal yor équipage 10 personnes 10 personnes nga yor yepp nekk soutien de famille la té mo ngi sa bir gal di liggéey té sa campagne lu bon bu ñëbé seen wa kër dina contane comprendre nga mais lolou nak mom gouvernement bu jémon geste yoyu dimbalé nit ñi dimbalé moli dimbalé parce que vraiment ndox bu néw moli bo gisé ñu immigrant clandestin ci geej moli ya tax ñi dem dañu liggéey def ay 10 ans ay 15 ans do am kay do liggéey say famille nek vinan di wongi Espagne liggéey yo defo dara nga taxawalu ko na nga togon fi di gérer di liggéey mo gën tant pis aussi gouvernement buñ ci mëna japp mu japp ci dimbalé jeunesse bi amna jeunesse amna ñu jëm amna ñu fulaté amna ñu bëgg ndax ko gis mu jël gal dugg pour dem Espagne bëgg na dara lu dëgg mais ko aussi boko dimbalé dina tok mu liggéey Sénégal li fi nekk ci ay zone yo xamna amna ñu jëm bari nañu mais problème moy rek lañu am ku leen jappalé ku leen dimbalé pour ñu dem donc nak amna lu bari lo xamna tay ni mu na la ko wax fi beli de ci jant yi du jeex ma def na tracé bi xamna ci lu bari du passage vraiment elenkin avant immigration ak légui vraiment ça fait deux ça fait très différent na jaman bobu elenkin liggéey baangi dox 5 nit ñi bari xam nga yalla ji di indi xewal mais actuellement vraiment mol yi ñew ñam mo manké am ñu xamna ici fi ñu ngi bëgg liggéey mais gis ñu ay mol même man mi damay ñew ni sa ben way woma grand buya yow xana yow gisulo fi ko ko mëna dimbalé sama gal bi nangam capitaine manako hey yene gën xamna capitaine ñu ngi Espagne fi amatul ben capitaine fi dal mom dem ko duggal ñu fi neggé dem geej gelu sa sac dem geej mais amatul ben capitaine xam nga lolu aussi vraiment bokku na ci liguena soxal dekk bi quoi ma ngi do waxtan ak sama ben modou yi jaykati fi quoi di joy affaire bobu manam dekk bi manam doxatul manam sa ben doxatul ndax liko don doxal parce que ñepp xam nañ ko elengine bu muy dox bobu geej baangi dox normal moli bari gaay dem gaay di ñew mais fi amatul ben mol ñep dem nañu lolu bokku na ci li gëna soxal dëkk bi mais nak ñu ngi sant ñu ngi ñaan yalla ñu am yaakar aussi parce que am na ñu am dañu ñew nanga nanga gis na fi presque ay suma 4 copains yo xamne joggé nañu Espagne direct ñibsi té ñu doon liggéey ñibsi néna sax jour dakanté né dafa daw bot bu mësul une semaine bala une semaine mu yaqku na daw mëna lidal du mëna nek bokku dafa na bi 7 ans bobu la defo xamaw defo 7 ans kay xam nga né au moins war nga réaliser dara té digënté bu mu ñibsé ci la liggéey ba tak jabar def ci ay lén ak lén té limuy liggéey Espagne ni vraiment car machallah ñu dégg non fofu gané aussi am pagay gané yi nga xamna manam ñu fa nek ndaw ñu bari ñibsi nañu bo waxé ñu né fofu do xameti té xolafu ñëwaat élingi lañ ñëwaat dama ñu am yaakar né xeyna bu ñëwaaté fi ak fi ci kanam dina dox mais am pile aussi li gëna indi problème bi yépp moy ko fi amuñu ñu ñëppalé moli fi gané yi ñoo fi liggéey prêt manam liggéey bu gëna am doolé ndax ñom day liggéey en solidarité té aussi sen gouvernement de leen jappalé bi mu lay wax ni sa campagne sen gouvernement mo yëkëti alal bu ay millions jox leen comprendre nga di fi liggéey yo xamné manam kenn duko liggéey ndax amnañu moy amnañu ay gaal yu baax am ay machine yu baax am ay mbal yu baax lu motax ñu jappaje normal kon nga xamné gouvernement bi dafa sétal moli d'une part mais ñu ngi am yaakar ci mom nak ndax vraiment Macky Sall vraiment limu defal moli musul am ndax machine ñu ngi lañ jënd ay 2 millions 1 million nga am machine lolu xewal la essence mu lañ jër ay 140 nga am 1000 légui 5000 nga am ben barug essence mais nak du ko ñaax aussi mu gën ñu jappalé ci naka xol jeune yi nga xamna am tay gi bu ko dañu dem Espagne immigration comme ñu melni man bar nañu fi trop so ma jëm contrat dima Espagne man duma dem nga xamna li mu liggéey fi ci geej yi xamna ko baaxa baax parce que sama mu liggéey dina liggéey dimbal sama njabot dimbal sama yaay dimbal sama papa dimbal sama am jam sama mbokk yépp té li la fi nekké warma bi dañu wara gëstu baaxa baax gëstu moli gëstu jeunesse Sénégal ndax jeunesse bi jeunesse bu am jom la ñu am jom Sénégal fepp bu mu dem ci liggéey dañ leen naw ñun président xam nga lu mu joxon palé mu neñu xam na yeen ak jambar ngeen am ngeen fit luñu bab quoi ndax jël gal bi geej gi nan nga dem Espagne ko am fi deug mako def ne legui nak nan lay financer buguma ñu financer ngeen nek fi di daj ay gal pour départ Espagne xam nga lepp diñu balak nonu quoi am ñu xamna tay commerce ci walu commerce lañu yëngu ñu ngi fi ñuy yëngu ci walu mbey ñuy yëngu ci walu sam ñu ñu am ay mol lañu nak man ci ko do mol la mëna wax na mol la ndax tay gi sama joxe ileur na demal bey dig ma dor bu ga de man geej la xam kon nak na ma dimbalé di dimbalé suñu mbokk mol yi yimbalé lañ suñu bagage yi jox ñu ay financement yu mot ñu liggéey mol mom su amé équipage normal mu liggéey normal mbal lu bon 4 millions 5 millions
dem nga Espagne yow jël nga yoonu geej bi nga dem sans problème yalla def nga yegg ci jamm yag fofu bala ngay ñew alors buya est-ce que luñ la doon wax bala ngay dem gis na ko fofu wala leneen nga gis lu bokul ak li taxone nga bëggona dem
ok fofu ko tobo aussi na sawatandu parce que vraiment même sa avant que may dem sax gis na lolu ndax li tax ma gis na ko sama gayen 15 ko xamni manam ñu defon enfance buñu soga dem manam immigration manam ni ñëkkon dem ñoo la seen affaire bax un problème bo ñew da ngay liggéey nga liggéey am xaaliss mais sayni bo ñew bala nga liggéey kenn xamul bala am kay kenn xamul lolu xamul nañu ko avant ko ñu dem buñu démé tam lolu lañ fa fekk buñu démé lolu lañ fa fekk do liggéey di xey di daxanté ak police yi xam nga li ngay gis ni ñu naan réñ nañu sénégalais réñ nañu malien wala réñ nañu guinéen du dara lolu kessé la amu ay papier ñu la bu fi jaay nga do fi jaay buñu la daxé lolu do daw ok lolu yépp ma nga fa parce que dekk bo gis rek am ñu xam manam yegunu ciono bi ndax fi ñu nek fi ji liggéey am ñu am seen liggéey baxna am ñu am seen liggéey baxul adina mo démé nonu to ci liggéey mo démé nonu amna sama mbokk yo xamni ñu ngi fofu amuñu problème bobu ñu ngi liggéey normal ñu am seen xaalif normal ñu am dem nañu seen ak contrat régulier ñu ngi liggéey normal comprendre nga ñi nga amuñu manam dem nañu yalla may leen aussi ñu am sens am kayit ñu ngi liggéey ñu aussi ñu ko ba tay gi 2006 ba légui amuñu kay ñu ngi fofu
mu doon li nga xamantene immigration irrégulière bi mu doon li nga xamantene tay même suñu papi suñu yaay dañ ci luggal sen loxo danaka société bcet ñu ci gëna bari ñu dem suñu papi ak suñu yaay ñoy génné sen alal jox wala cotiser wala famille bi cotiser jox xalé bobu nonu ñi ne ko demal def comme sa morom yi yow loy wax parents yoyu nonu
waaw parents yooyu manam seen bëgg lañu def parce que seen morom yi doom ñu xamne manam dem nañu ci voie normal nu ñi ñëw di liggéey inversement di liggéey di gis seen morom li ñuy def après si lañu say def sacrifice jaay seen takkaay seen yaay ñu jaay seen or ñu jaay seen valeur xam nga ni acca dem nga dag bi nga dem mais xolal bo yooyu xam nga seen yaay loolu luñu def manam pour seen doom xamal ñoo tax motax ñu pousser leen ci voie bobu mais vraiment lolu aussi vraiment neexul mais aussi ma ngi lancé on appelé tam bi parents waxone manam aussi aéro mo ngi saxel nang ko ci génné ndax yow bul xol positif bi xolal négatif bi aussi bo xolé manam réussite xolal aussi manam non réussite parce que bu réussité baxna bu les aussi da nga am problème même amna ay boy xamna ma lay yebone ñu ñewon Kaolack ñu aussi non la fa demé won ñoo seen yaay dañu kep ay caisse nat nga fa yalle ñu dem lolu yeb erreur la problème am ngeen deg di police amna fi yeb pour bëgg sa dom mëna tekki rek té lolu aussi vraiment parents ñu ko def aussi vraiment ñu bari dañ ko ricci nak ma ngi ñaax aussi yeneen parents la fay bu nañ ko bayyi dañuy gëm yalla té wowluko ndax affaire mom lepp yalla la yalla fepp la nek yalla negul europe kessé dé yalla fepp la nek
ak luñuy way yépp ñuy dé bé taxul bé tay gaay ñi ngi dem
boy affaire mi nan dañ ko def manam comme jaanu xar lañ ko def parce que ñu boy yu bari lool lañ wax barça wala barça té lolu vraiment dafa nek lo xamna manam dafa ñaaw mais boy yu bari affaire bobu dañ ko def parce que amna ay boy xamna aussi manam sen âge dépassé nañu immigration ñoñu comme suma déggé suma genre yi jëm ci suuf touti sen manam yorot nañu âge bobu quoi mais limi li ci gëna bari yépp à l'âge de 18 ans jëm ci kaw 18 ans 20 ans lolu sen idée yépp lolu la mais buñ amé comme ñu leen xélal dañ def nank quoi mais la plupart amu ñu leen conseil bañ jaar yoonu geej gi mais bu nekké suñu côté yalla xam nga ñun presque ñun geej gi lañu xam parce que bo ñu dem yépp presque ci geej gi lañu jaar ci désert bi bo démé Maroc jaar ci gal bi dem xam nga pour ñom geej la am problème xam nañu geej mais ñi nga xam na xamuñu geej xamuñu geej mënuñu geej li ma leen di xélal buñ ci jéma dugg amna ci boy xam bu wéru yo xamna gal yow xamul lo geej mo ma sa dem geej da nga jéggi ma xam nit mom amna sa fotolu do gis dara lé imaginer mom ngay bu di gis da nga jéggi rek na gis na nangam gis na fekk gisso dara da nga tit na day melni comme ko nit mako wax ne kay sunu gal bi ni ci marché bir geej pour mom ci gal lay tok parce que lolu la imaginer heureusement gaay retourner ak foroko té encore mol la dafa man fi lu motal lolu mako sauvé imaginer bu nekkon manam ko baykat wala sam wala ko xamna xamul geej naka lay def da fay dess kon nak lolou bokku na ci lo xamne vraiment ma ngi ñaax sama mbokku sama kat yek sama mbokku baykat yek ñaw na xamu ñu geej nañu muytu geej ndax geej dafa am borom mol moy boromam ko xam geej yalla nak mom mo yor bakkan doom adama amna aussi benn baat bi gaay di wax nako def occasion pour wax ko ci na ci def attention ku nek la nga xam ñun xamu dara lolou geej ñun geej gi moy suñu tol te bu suñu mam muy suñu def dara geej la ñu xam deegal nak danse na mais mom la ñu xam mais bakkan bo gis fep fu mo wara dey rek ala kullal dina fa dey ku demul geej du ngeen tewa sen ciew yo yeen jigeen yi ciew bi nexi gaay tok ci asiker yi buñ demulay bir geej duñ ko togu ok
d'accord kon deg ngeen bu yaalu mu wax geej nak du haru luy haru moy immigration irregulière amna bobu moy haru bi
danger am pagay la bekkero ngay ag amna fuñu wax Gibraltar gal li fa amé problème digante geej Afrique ak Europe fofu manam jaru bang la fofu la danger bi nek nak gal yi nga am digene am nañ problème yepp lañ amé problème wallahi mu den ko daw une journée nga koy daw pour traverser ko sa gal su bawol fa lay toj gal yu bari fa lañ toj e yoon bi mom danger yi ci nek ken mënu ko wax nit mais nak nit ki yepp manam bo xasse visé ben affaire rek do gis dara do gis na fi ay amna ay gaynde wala amna ay bouki yo dal dem rek ngay gis mais danger kessé la
danger bari nañu be tax na dañu wara xolaat bu baax ci lolu di immigration irrégulière alors ñi jekale ci wax bi buya mom dem na ñew na xamna bu baax geej bi alors tay buya noy def be nga genné xalé yi luñu japp ci sen bopp bi sen xel bu mu nekk ci dem immigration irrégulière
côté bobu man mi sama ngi ci yëngu baaxa baax côté bobu aussi ma ngi ci yëngu sax parce que amna ci sam boy bari dem lu la lay conseiller mané bo gis na ci li ngeen japp ni japp la nga bu deugar de japp len li ngeen japp baaxa baax tey len ko gis na europe li ngeen di liggey li mom gese lañu liggey fofu liñ fay daj han li ngeen daj ni liko raw lañ daj fofu donc nak li ngeen di liggey ni japp lañ ci bu baaxa baax te ngeen xamné ci li ngeen nek ni moy deug parce que ya ngi liggey di yone sen wajur te man boy imam yeb lool la ni conseil say bo téré lepp lo am yela li ngeen ko sa waker li nga dancé ko bala nga bañ dé bo ñibé nga am loki lolu la conseil sama boy ak sa morom yep kep ko ma ci lolu la conseil sa yo beug dem europe nak jele voie normal man dem lek wax toujours ko beug dem europe bu la nexé da jele voie normal bo neme nak lo fa am nga xamne dem nga voie normal bo liggéey ya xam bo liggéey ya xam mais dem dal ci voie normal mais immigration clandestine dal surtout ma gal yi bu na ñep bayiko man dal toujours mom la sama boy
boya na wax bi leer nañu bay gal yi moy duñu nek ti jende
non nañu bay manam yone immigration bi quoi
ah yone
voilà très bien nañu bay yone immigration bi moy mo ma lek di expliquer ni quoi manam na boy bay yone immigration jël gal nañ ko bay te kep ko xamne yaangi japp ci dara fi senegal jappal mu deuguer te nga gem ko bo gemé rek di nga ci génné dañu am ben pa bo xamné buñu wax fi fofu joual ñuko wax pa sangoni day bo démé joual bo limé ben magasin wala ben boulangerie ben ñaar bëssato mom mako mom frigo yi kenn mënu ko konté berlier kenn mënu ko konté bitu kenn mënu ko konté gis sa salam bo fa duggé amna ben panier bu mëna eno ya bo yi quoi panier bi daf ko orné té ko ni ci kaw ci table bi ci salle bi bo ñëw mëna la gis nga lima am yépp fi la joggé ci panier bi
panier yaay boy
wallahi néna lima am yépp ci alal ci fi la joggé donc nak nit lepp lo japp rek gem ko nga xamné li mëna ma dimbalé ci aussi té loolu la gem man gis na depuis bima wacce aéroport ma def 1 an Sénégal nangaan ma xol lima liggéey nangaan ak lima ak par rapport lima nekk Casamance lima na liggéey man non man dal fi fi il faut mo dilo Casamance gis nga jusqu'à présent ma ngi fi en Casamance ma ngi santé lu baaxa baax be en 2015 lañ ma may soxna fi Casamance kon nga xamné man sama war sax mo fi jexul dal wala lo la gem té aussi li sama idée moy ko né dama gem né lepp lu na outu Espagne man mën na ko am fi mané gem len sen bop ngeen liggéey wallahi gem len sen bop ngeen liggéey bo len liggéey da nga ci genn lepp nit ko yor lo mën ta yor sa aduna gem len li mën na ci genn man li la le conseil chaque jour wa man dama né bu féké né manam lepp luma bëggono dem bëggono amé Espagne man dina ko amé fi Elengin sumay la rew Casamance ndax liggéey mako may liggéey kess mako may dal du ko maye wallahi c'est le travail qui paye non lañ ko waxé voilà kon jéxna
kon de ngeen bu yaal alors bu ya bé tay han bala ñi lay bay nga wax sa kaddu gum ju peut-être que amna li nga xamantene tay immigration irrégulière bi nakhar la ci yow de nga bu ko wax ci antenne bi ñepp xamni ah bu ya dal ci nakhar yu mu am yépp ci immigration bi mo ci gëna fess la lay doon
waaw immigrants yi bon lima ci gëna nakhar yi moy ko jour buñu quitté Las Palmas de Ñipsi Sénégal dama joy ci vol bi mi lay dama joy ben sama ron tour tubab bi ma dindal sax plate buñu joxone ni pour ndegi bosam sa lekuko lolou bokk na ci lima gëna nakhar yi deuxième item bi ma ñipsé tak suñu famille yépp ñi di joy man leen sant leen yalla comme deewu ñu ci geej gi sant leen yalla ndax sama mbor yu bari de nañ ci geej gi té defuñu yalla dara té man aussi defuñu yalla dara donc nañ sant yalla xamal lolou aussi vraiment metti na té nakhar na mi nak lek yalla la
waaw kon bu ya legi ñi bay la rek nga wax sa kaddu gu muju bala ñi tagato ak auditeur yi
sama kaddu gu muju may ko ne ma ngi wax sama mbokku sama jeune mbokku jeune Sénégal yépp ma ngi leen di ñaan nañu moytu immigration irrégulière ma ngi leen koy ñaan man Ousmane Fall Bouya ñu gën ma xam ci Bouya ma ngi leen di ñaan na ngeen moytu immigration clandestine ñepp nak muy jigen muy gor nak gis na fa ay jigen yo xamal ni leen woyé jigen ci man gor xol leen ci kaw ci immeuble bi gis ni ay jigen mané ñi fuñ jaar gay dama ci gal bi mané la ilaha illallah mané yeen nak yeen jigen ci man gor mais nak sama bokku jigen ni aussi vraiment nañu moy yoyu na bari nañ ci de geli am pagay
ñi dem
wallahi mais ma ngi leen ñaan aussi na ngeen moytu bobu immigration irrégulière wa mangu ñaan yépp na ko ñepp bay té aussi di lancer appel président na gess jeunesse bi président na gessal na nga fexé nga gess jeunesse Sénégal ñu mëna baye immigration irrégulière comme niko gaay di waxé OK jara nga jëf
kon diko jaajeufal bu baaxa ba koku di Ousmane Fall ñi gën ko xam ci tour Bouya mo ne kon nak tay suñu invité bi ci lolu di émission bi kon di rafetlu nak yeen yi nga xamantene yeenay deglu radio KBC FM di lañ jox dig dajé benen yoon inshallah ci benen numéro jere jeuf
auditeur ak radio KBC FM émission ay yandi jantene miña émission ya radio KBC FM di karamben kata urak union des radios associatives et communautaires di bafalay banku falaye di kata organisation internationale pour les migrations comme OIM di huy toyil hata katiken utina bata dentam ban bukana ko ku ngaremu nu ku jow esukelulu may mba du ku jow du butin bandu hasi kanaku bu setut yeji mudu kuy ten emission nga yuye yandi jantene miña